Koduigatsusest hoolimata oli mu meeleolu ülev. Tundsin, et olen saanud vabaks endale ise elus teed rajama. Mul jätkus taipu need mõtted endale pidada. Kuid sisimas olin veendunud, et võidan maailma tormijooksuga. Isegi see, et isa ei kiitnud heaks mu plaane hakata puulõikaja kuru taolises paigas kooliõpetajaks, ei vähendanud minu õhinat. Küllap olid pidanud kõik nood naised ja mehed, kes sajandite jooksul suuri asju korda saatsid, teiste inimeste arvamuse kõrvale jätma. Ilma, et selleks mingit erilist põhjust oleks olnud, meenusid Lord Tennisoni luulereaad, mida ma koolikirjandustunniks pähe olin õppinud. Kõik kogemus vaid kõrge võlvikaar, kust kumab läbimata ilma äär, mis üha silmist kaob, kui käin. Nii tüütu seisak liikumise lõpp, kus minetatud kulumise läik. Ei hingitselu mingi eluju. Kas polnud imelik, et pidin saama juhtnöörid edasiseks eluks võhivõõra inimese käest Montreidi poodiumilt, mitte oma perekonnalt või kodukiriku jutlustajalt. Küllap on kodused parajasti kirikus Huddlestoni perekonnapingis, seisavad ja laulavad aukiitust. Kahtlemata palus vend George isalt luba istuda tahapinki sõprade seltsi. Isa pole veel avastanud, kui sageli poisid enne jutluse algust kirikust välja lipsavad, et teenistuse lõpuks tagasi olla. Esimene presbüüterlik kirik Asheville'is. Sinised vaibad vahekäikudes, mälestustahvlid seintel, suured, kõrgete nikerdatud selgadega räästoolid. Pühapäevast pühapäeva, nii kaugele, kui mu mälu ulatas, olin ikka kirikus istunud. Kõik meie jutlustajad olid head inimesed, kenad inimesed, lahked inimesed. Muidugi, harva suutsin keskenduda sellele, mida nad rääkisid. Aga ma olin alati arvanud, et viga on minus, mitte nendes. Alles möödunud suvel Montreidis avastasin, et minu tähelepanu ei olegi nii raske köita. Nüüd ma uskusin, et kuskil, seal kuskil, võib religioon olla midagi põnevat ja erutavat. Et võib leida midagi, mis mu kodukirikus minuni pole jõudnud. Tajusin, et võiksin igal pühapäeval istuda kirikus Huddlestonide perekonnapingis, kuni minust saaks vana daam ja midagi ei muutuks. Sellepärast pidin lahkuma ja ise maailma avastama. Elu ja kõike üli rohkesti. Vana vatraja viis mind iga rattapöördega tollele uuele elule lähemale. Peaksime vist hakkama jõudma Põhja-Kärolainest Tennesseesse. Äkitselt jõudis raudtee kitsasse orgu. Pimestavalt kaunis talvemaastik avanes mu silmele oruseintest kaitstud alal. Kõik oli kaetud jääga, aga see polnud harilik lumetormi jää. Küllap oli mäetippudelt laskunud udu siin härmatiseks muutunud ja iga viimase kui oksa rao peene hapra jääpitsiga katnud. Loojuv päike pani härmatanud maailma vikerkaare värvides kiirgama. Orus sai Alibaba aardekamber, millest ma lapsepõlves lugesin. Kiirgav, särav ja sätendav maailm akna taga pani oma iluga mu silmad ja kurgu kipitama. Põõsaste, kuivanud rohukõrte, oksaraagude küljes kiiskasid kalliskivid. Safiirid ja türkiisid, smaragdid ja ametüstid, rubiinid, kristallid ja teemandid. Loojangu kuma kustus, kui päike vajus orgu piiravate mägede taha. Oli käes talvine videvik. Mägedes läheb ruttu pimedaks. Rong vähendas kiirust ja vedurijuht andis pikka hoiatavat vilet. Vagunisaatja McDonald teatas, et jõuame Elpaanosse ja süütas kõik laternad vaguni ees. Vana vatra ja rattad jäid seisma. Pissin käed kiiresti käistesse ja nööpisin palitu kinni. Võtsin muhvi ja kohvri ning hakkasin mööda vahekäiku minema. Las ma aitan teid, Preili Huddleston. Härra McDonald võttis mu kohvri ja viibutas hooga rongi kõrvale maha. Ettevaatlikult, astmed võivad olla libedad. Viimane aste on kõrge. Pange tähele. Te olete kurasikas tüdruk, Preili Huddleston, ütles mees tõsiselt. Aga olge seal puulõikaja kurus ettevaatlik. Aitäh, härra McDonald. Püüdsin anda häälele enese kindlat kõla. Kompisin pilguga pimedust. Ega seal kuigi palju näha olnud. Tilluke jaamahoone ja 4-5 maja. Lootsin, et keegi tuleb mulle vastu. Kas ma viimasel ajal seda stseeni endale vähe ette olin kujutanud? Reili Huddleston, pöördutakse minu poole. Kas teie olete uus missioni kooli õpetaja? Me kõik ootame teid, kui tore, kui väga tore. Nad vaatavad mu üle ja nende pilk ütleb. Me ootasime tütarlast, aga teie olete ju täiskasvanud neiu. Ja mina käitan väga soojalt ja väga lahkelt ja ulatan tervituseks käe nagu ema ja isa teevad. Ja see šest jätab neile veel sügavama mulje. Aga keegi ei tulnud minu poole. Jaamahoonest tuli välja mitu meest ja hakkas pagasist korve ja kaste vankrisse laduma. Aegajalt jätsid nad töö katke ja vahtisid mind. Pöörasin nimme selja ja kompasin pilguga pimedust. Mitte kedagi. Ei, mitte kedagi. Konduktor McDonald silmitses mind uurival pilgul. Ma ei tahtnud, et ta näeks, kui pettunud ma olin. Sellepärast, et mulle polnud tuldud tere tulemast ütlema. Võibolla jäädi hiljaks. Otsisin pilguga majade tagant teelt, aga lumine maastik oli tühi, nii kaugele kui silm ulatas. Kostis peale, mehed veeretasid korve ja kohvrit täis käru pagasi vagunist eemale. Vana vatraja hakkas korsnast auru pahvima. Vaatasin, kuidas rong liikuma hakkas, esialgu aeglaselt, siis kiirust võttes. Nüüd paistis ta väiksem. Vastu sünget lumist taevast tõusis veduri korsnast väikseid valgeid suitsupahvakuid. Minust tõstis pead hirm. Kunagi varem polnud ma niimoodi kartnud. Rong oli mu viimane side koduga. Kõik tuttav ja kallis kadus sinna, silmapiiri taha ühes rongiga. Mis asja ma seisan siin võõras külas raudteerööbast ääres? Ma ei tundnud ju ühtegi inimest selles üksildases paigas. Mis ma nüüd peale hakkan? Läbi vaikse õhu kostis kaugelt eemalt vana vatraja vilet. Nõrk aja vastas mägede vahelisest orust. Meeltes hirm, klammertusin selle heli külge, katsusin sellest kinni hakata, sest muud ei olnud. Siis polnud enam sedagi. Mitte midagi ei olnud. Ainult tühjus. Seisin aga saanud paigast. Ehkki tahtsin. Üksi silmi vahtisin tumedat täppi silmapiiril, kus rööpapaar kokku jooksis. Mehed jätsid käru seisma ja vaatasid mind. Imelik oli neil vaadata, kuidas ma seal üksi seisin. Neilasin kurku tõusnud klumpi alla, hoidsin kõvasti kohvrist kinni ja sammusin pimesi, pikemalt mõtlemata väikese jaamahoone poole. Rohelise sirmiga piletimüüja ei tõstnud võretatud akna taga pilku, kui ma lähenesin. Rääkisin võimalikult vaikselt, sest ahju ümber passi meestesalk silmitses mind uudishimulikult. Kas te võiksite mulle öelda, kas siin Elpaanos võiks kuskil töömaja leida? Mees ei paistnud kuulvat. Härra, tõstsin häält, ei saanud enam pealt kuulajate peale mõelda. Kas te võiksite mulle öelda? Rääkige kõvemini, neiu. Rohelise sirmi alt vaatas mulle vastu tõrjuv pilk. Kui ma talle oma küsimuse peaaegu karjunud olin, sai ta lõpuks aru. Noh, las ma mõtlen, preili teatame juures ehk. Kus see asub? Lähedal. Oh, täitsa ligidal. Minge, lihtsam on näidata. Mees puges kasaputkast välja. Kui ei oleks pime, paistaks preili teatame maja siia kätte. Läksin mehe järel näpistava külma kätte. Mees osutas üle raute. Ei paista hästi, aga too suur maja, teine. Küllab te leiate. Noogutasin. Öelge preili teatomile, et faas saatis. Saate kõhu kõvasti täis ja puhta voodi. Preili teatom võib oma jutuga teil kõrvad huugama panna, itsitas mees, aga küll te välja kannatate. Tänasin meest ja ta läks tagasi sooja jaamahoonesse. Ei olnud kuigi lihtne ühtaegu kohvrit kanda ja kleidi saba üleval hoida. Libisesin, lumi tungis üle kedride saapasse. Tõmbasin palituserva märjast kleepuvast lumest lahti ja sumasin läbi kraavi edasi. Pimedusest hakkas eristuma viktoriaanlikus stiilis vahvärgiga maja. Vastu videvat taevast paistis katusetorni sisselõigetega siluett. mitmest aknast paistev valgus ja mõlemast korsnast tõusev suits kutsusid lahkesti ligemale. Asetasin kohvri trepile, raputasin seelikult lume ja andsin kella. Suure kondiga pikka kasva naisterahvas täitis oma koguga peaaegu terve ukse ava. Proua Tatum? Jah, mina olen Kristi Huddleston Ashvillist. Jaamamees, tema nimi oli vist Foss, ütles mulle, et te üürite tube välja. Kas te saate mulle öömaja anda? Kindlasti, praegu ei ole toad sugugi täis. Tulge külma käes sisse, hirmus õhtu, eks? Jah, on küll. Kui uks meie taga sulgus, tundsin kohe naise elavat huvi minu vastu. Ta lausa kubises küsimustest, aga ta hoidis end hoolega tagasi, et mitte paista peale tükkiv. Ma näitan teile toa kätte, laps. Las ma võtan teie kohvri. Ma olen harjunud raskeid asju kandma. Te võite võtta lampi. Otse trepist üles, õige, see sama tuba siin vastas. Lagedas ruumis seisis läikima nühitud vaskvoodi. Kõik oli puhas, nagu jaamamees öelnud. Seadke end sisse, ma korraldan midagi õhtulist. Panen ahju küdema, võite tulepaistel süüa. Proua Tatum oli poolel teel trepist alla. Tulge alla nii pea, kui valmis olete. Naise hääl eemaldus ja maja kaugemas otsas löödi uks kinni. Ülemisel korrusel ei olnud kütet. Et kiiremini ahjupaistele pääseda, riietusin kähku ümber, võtsin lampi ja astusin ettevaatlikult jalga jala ette asetades trepist alla. Alumise korruse hallis oli pime, kuid ukse alt paistev valgus ja hääled ütlesid, kuhu perekond on kogunenud. Avasin ukse ja nägin inimesi väikese ahju ümber istumas. Punnlaudadest seinte värvitoon oli raskesti kirjeldatav. Brüsseli vaip, jämedast lõuendist kardinad ja toalile taknalaual antsid ruumile õdusust. Proua Tatum oli suure sitspõlle ette pannud ja koristas lauda. Astuge edasi, laps. See siin on härra Tatum, Preili Kristi Huddleston. Ebaharilik nimi, eks? Seal on Mandy Lou ja Joshua Way ja minu vend Thomas Grant ja vanaisa McBride. Istuge maha ja ma toon teile kohe õhtusöögi. Meie oleme lõpetanud. Küllab te olete näljane. Suurt kasvu naine võttis laualt nõudevirna ja tõttas kööki. Mandy Lou nimeline tüdruk vahtis mind häbenemata. Mees nimega Thomas Grant tegi esimesena suu lahti. Tulete Ashvillist või? Haru harva, kui siia mõni naisterahvas rongiga tuleb. Kus kohta te teel olete? Ehkki äsjastest sündmustest häiritud, püüdsin olla sõbralik. Kõik olid ju minu vastu lahked. Tulin missioni kooli õpetajaks. Teate küll, puulõikaja kurusse. Proua Tatum ilmus uksele. Oh, hoidku, teie õpetajaks. Puulõikaja kurusse. Oh, teid lapsukest küll. Naine laksas keelega, ta süsimustadesse silmadesse ilmus pilk, millest ma hästi aru ei saanud. Noh, õhtusöök on siin, võtke ette. Siin on searibi ja marineeritud ube. Natuke mett ja õunavõiet leivale määrida. Ma hoidsin seda mett just eriliseks puhuks. Sellel, kui ma sõin, lahkusid inimesed üksteise järel ühe kaupa ahju juurest. Mul oli tunne, et nad tõttasid toast välja naabritele minu saabumise uudist rääkima. Proua Tatum toimetas köögis, käsi põlle sisse pühkides ilmust äkitselt jälle uksele. Kas saite küllalt hingepidet? Jah, küllalt. Tänan, väga hea toit. Aga ema pakkis mulle reisi peale toitu kaasa ja ma sõin alles rongis. Ärge pange pahaks, ütles naine kõhkleval toonil. Kuidas teie ema sellesse suhtus, et te siia õpetajaks tulete? Seda küsimust ma arutada ei soovinud. Ei olnud häda midagi, pealegi olen ma 19. Kas nad on puulõikaja kurus käinud? Ei, ei ole. Kas tõesti mõtlevad kõik keskealised inimesed ühtemoodi? Märganud naise mustade silmade tõsises pilgus siirast huvi, ma ei solvunud. Vaadake, ma ei hakka teile kõiksugu lugusid jutustama. Naine kraapis taldrikud puhtaks ja pani üksteise otsa. Mulle tundub, et te ei tea isegi, millesse te ennast mässite. Te olete pärit toredast kodust. Tegin suu lahti, et vastu vaielda, aga naine ei lasknud. Seda on näha teie rõivastusest ja ilusatest asjakestest, kõneviisist. Oh, ma olen igasuguseid inimesi näinud. Ma tean, mis ma räägin. Ma olen päris hea inimeste tundja. Proua Tatum, ega mu kodu ei ole nii tore. Ma ei karda lihtsat elu. Arm halastus, te ei kujuta ettegi, kui lihtne see elu on. Võtke või mind, ma ei tahaks häilus elada. Kas te olete kunagi kurikaga pesu pesnud? Või kas teil on tulnud magada voodis, kus teki peab kividega kinnitama, et tuul seda ära ei puhuks? Mõtlesin, et ta liialdab ja naeratasin vastuseks. Ometigi oli naise hirm, mitte see, mis ta öelnud oli, pigem tema hoiak mullegi hirmu judinud peale ajanud. Ma ei taha, et teiega midagi juhtuks. Ma ei räägi sellest, et teid võidaks maha lasta. Ehkki seal on küllalt laskmisi olnud. Päris halb asju võib juhtuda. Pulmade ajal või pidude ajal, kui ohtralt viina pruugitakse. Ma tunnen mägilasi hästi. Ega nad loomult halvad ole. Ja kui ei topi oma nina teiste asjadesse, siis ei pruugi karta. Asi pole selles. Jaamamees oli öelnud, et see naine võib iga ühe pool surnuks kõnelda. Kas see oli nüüd käes? Rohkem viisakuse kui muu pärast küsisin. Ja milles siis? Mis see on, mis teid minu pärast kartma paneb? Teie tunded. Seal häilus nad võõrastest ei hooli. Olin silmanähtavalt hämmeldunud. Ma ei mõista. Olen Ameerika kodanik, siin mägedes sündinud. Ärge nüüd ärrituge. Võõrastest rääkides ei pea nad silmas ülemere rahvast. Võõrad on need, kes ei ela häilus. Nad on seal väga uhked. Kui nad tunnevad, et keegi neist erineb, ei taha nad kellelegi tänu võlgu olla. Ei taha, et keegi nendega jandama tuleks. Ega seda neile õieti pahaks panna saagi. Peaaegu võimatu on neid aidata. Ainus inimene, kes seda välja kannatada suudab, on üks naiste rahvas, keda Preili Hendersoniks kutsutakse. Teised õpetajad on proovinud, kuid loobunud. Et juttu oma tõenäolisest läbikukkumisest, milles kõik peale doktor Ferrandi näisid veendunud olevat, kõrvale pöörata, haarasin õhinal kinni Preili Hendersoni nimest. Kas te ei võiks mulle temast kõnelda? Seni kuuldu on muud isimulikuks teinud. Noh, see on omaette karakter, pole midagi öelda. Kujutage ette väärikat taami, kes elab üksi mägedes. Pealegi on ta kveeker. Ütleb vahel sina, nagu piiblis öeldakse. Riides ei käida küll kveekeri moodi. Kveekeri tanukes tal peas ei ole. Käib ilusasti riides nagu paremad inimesed. Noh, sellest räägitakse igasuguseid jutte, miks ta puulõika ja kurusse tuli. Minu silma järgi ei paista ta üldse misjonäri tüüp olevat. Mõned ütlevad, et tema peigmes olevat ühe teise naisega ära läinud ja et Preili Henderson jooksnud südamevalu eest mägedesse. Teised räägivad, et tema kallim olla peru hobuse seljas kaela murdnud. Kindla peale ei tea keegi midagi. Ei hakka ka mina tühja juttu ajama. Seda ma küll ei osanud ette kujutada, kuidas proua Tatum suu kinni hoiaks. Aga kuna ta ei rääkinud Preili Hendersonist seda, mis mind huvitas, küsisin hoopis. Kui kaugele jääb puulõikaja kuru? Umbes 7 miili. Kuidas ma homme sinna pääsen? Jälle laksas naine keelega. On teil aga kange himu sinna minna. Muud kui lähete. Naine ohkas. Ben Bentland kannab häilu posti, aga lumesajus saati pole ta välja saanud. Kuidas ma saaksin härra Bentlandiga rääkida? Poes ma arvan, homme hommikul. Proua Tatum otsustas veel kord katset teha mind veenda. Vaadake, ega see teile vist ei meeldi, et minusugune võhivõõras inimene ennast teie asjadesse segab. Aga minu nõu on küll, et magage see öö ilusasti ära ja kui rong jälle tagasi läheb, istuge rongi ja sõitke koju tagasi. No nii, seda ma ütlen. Aga kuidas võisin ma seda viisi jalga lasta, kui ma polnud häilu näinudki? Proua Tatum, katsusin ma selgitada. Vaadake, ma olen lubanud koolis õpetajaks hakata. Lubadus on lubadus. Ma katsun olla ettevaatlik, et mitte sealsete inimeste uhkust riivata. Proua Tatumi näoilme ütles mulle, et ta ei taipa, mida ma tegelikult öelda tahan. Suur tänu õhtusöögi eest, proua Tatum. Palun ärge minu pärast muretsege. Naeratasin. Kas ma võin selle lambi üles võtta? Kui ma trepist üles oma tuppa läksin, jäi ta alumise koruse hämaralt valgustatud halli mulle järele vaatama. Näol arusaamatu, kurb ilme.